Tsamba yaPauro kuvaGaratiya. Chitsauko chokutanga. Kukwazisa. Pauro mpostori asina kubva kuvanhu kana kutumwa nomunhu kwete, asina Jesu Kristu uye naMwari Baba. Wakamumutsa kuvakafa nehama dzose dzandinadzo pandiri kuchechi dzeGaratiya. Nyasha norugaro ngazvive nemi izvo zvinobva kuna Mwari Baba vedu nokuna Ishe Jesu Kristu. Wakazvipa nokuda kwezvitadzo zvedu kuti atisunungure kunyika yazvino yakaipa nokuda kwaMwari Baba vedu. Iye ngave nokubwinya kusvikira kusingaperi peri. Amen. Zvakaita vaGaratiya hazvina kufadza Pauro. Ndinoshamiswa kuti munokurumidza kudai kubva pano uya wakakudanai munyasha dzaKristu muchienda kune imwe vhangeri. Kusati kuri kuti kune imwe vhangeri kwete, asi kuti kuna vamwe vanhu vanokukanganisai vachida kushandura vhangeri yaKristu. Asi kunyangwe isu kana mutumwa anobva kudenga akakuparidzirai imwe vhangeri inopesana neyatakakuparidzirai, isu ngave wakatukwa. Sezvatakamboreva kare, nazvino ndinodarozve, kana kune munhu anokuparidzirai imwe vhangeri inopesana neiya yamakagamuchira, ngave wakatukwa. Heya ndiri kutsvaka iye zvino izvi, kutendwa navanhu kana naMwari. Kana kuti ndinotsvaka kufadza vanhu here? Dai ndichiri pane zvokufadza vanhu, ndingadai ndisiri muranda waKristu. Vhangeri yakabva kuna Kristu, kwete kuvanhu. Nokuti ndinokuzivisai hama dzangu kuti vhangeri yandakaparidza ini haizi yomunhu kwete, nokuti handina kuita zvokuipiwa kana kudzidziswa nomunhu, asi ndakaita zvokuratidzwa naJesu Kristu. Nokuti makanzwa zvomufambiro wangu wakare pane zvechiJudha kuti ndakatambudza chechi yaMwari zvikuru kwazvo ndikaiparadza. Uye pane zvechiJudha ndaikunda vazhinji vezero rangu, ndichinyanya kushingairira tsika dzamadzibaba angu. Zvino uya wakanditsaura kubva padumbu ramai vangu akandidana nenyasha dzake, wakati afadzwa nazvo kuti aratidze mwanakomana wake mandiri kuti ndigomuparidza pakati pevahedheni, pakarepo handina kurangana nenyama neropa kwete. Uye handina kukwira Jerusarema kuna vaya vakanditangira kuva vapostori, asi ndakaenda Arabia ndikazodzokerazve Damasco. Zvino kuzoti kwapera makore matatu, ndakakwira Jerusarema kundoona Kefasi, ndikagarapo naye mazuva ane 15, asi handina kuona mumwe waapostori kunze kwaJakobhosi mununʼuna waShe. Kana zviri zvandinokunyorerai izvi, onai kuti pamberi paMwari handirevi nhema kwete. Zvino ndakazobva ndoenda kunyika dzeSiria neKirikia, asi ndakanga ndisingazikanwe pachiso nechechi dzeJudhea dziri muna Kristu. Vakanga vangonzwa kuti uya waititambudza kare zvino woparidza kutenda kuya kwaaimboparadza, vakabva varumbidza Mwari mandiri.
WaGaratiya, chitsauko chechipiri. Basa raPauro rinotendwa navakuru vomuJerusarema. Zvino kuzoti kwapera makore ane 14, ndakazokwirazve Jerusarema ndiina Bhanabhasi ndikaendawo naTitos. Asi ndakakwirako nokuratidzwa kwandakaitwa, ndikandovakurukurira zvevhangeri yandinoparidza pakati pevahedheni. Asi waya waikudzwa ndakavakurukurira wari woga, kuti zvimwe ndirege kumhanyira pasina, kana kuti zvimwe ndakatomhanyira pasina. naTitosiwo wandaiwa naye, kunyanga aiwa muGiriki, haana kumanikidzwa kuti adzingiswe nokuda kwehama dzenhema dzakanga dzapinzwa pakawanda, dzichiita zvokubira kuti dzizosora kusununguka kwedu kwatinako muna Kristu Jesu kuti vagotiita varanda. Iwawo hatina kutenda zvawaida kunyange nguva imwe chete, tichizviisa pasi pao kwete kuti chokwadi chevhangeri chirambire pamuri. Zvino kana wari waya wainzi ndiwo wakuru, handinei nazvo kuti kare wainge wari wanhu wakadini. Mwari haatariri zvapameso pomunhu kwete, nokuti iwawa wanonzi ndiwo wakuru hawana chinu chawakandipa midzira. Asi iwo wakati waona kuti ini ndakakumikidzirwa vhangeri yawaya wasina kudzingiswa sezvakaita Petros. Wakakumikidzirwa yawakadzingiswa nekuti uya wakapa Petros simba rokuwa mupostori wawakadzingiswa. Ndiye wakandipawo simba ini rokuwa mupostori kuwa Heden. Kuzoti waona nyasha dzandakanga ndapiwa vana Jakubosi naKefas naJohani waya wainzi ndidzo mbiru wakatibata isitose naBhanabhasi namaoko orudyi okuwadzana kuti isu tiende kuvahedheni iwo wagoendawo kuna wakadzingiswa. Waingoda chete kuti tirangarire varombo, ndizvo zvandakashingairirawo kuti ndizviite. Kurayira kwaanoita Petros. Zvino kuzoti Kefasi asvika Antioki, ndakarwisana naye pachena nekuti akanga ane mhosva, nekuti vamwe vanhu vakanga vabva kuna Jakubosi vasati vasvika, iye Petrosi vakambenga achidya zvake pamwe chete navahedheni. Asi vakati vasvika vakadzoka ozvitsaura achitya waya wekudzingiswa. Vamwe vaJudhawo vakaita zvokunyengedzera pamwe chete naye zvekuti kunyange Bharabhasiwo vakabva atsautswa nokunyengedzera kwavo. Asi kuzoti ndaona kuti havafambi zvakarurama vachitevedzera chokwadi chevhangeri, ndakabva ndati kuna Kefasi pamberi pevanhu vose, kana iwe uri muJudha uchigara somuhedheni usingagari somuJudha, unogomanikidza vahedheni seiko kuti waite zvechiJudha? Kushayiwa simba kwomurayiro. Isu wekuberekwa tiri vaJudha tisari tiri vatadzi vavahedheni. Zvatinozova kuti munhu haaruramiswi namabasa omurayiro, asi nokutenda kuna Kristu Jesu. Nesu takatendawo kuna Kristu Jesu kuti tururamiswe nokutenda kuna Kristu. Tirege kururamiswa nemabasa omurayiro, nekuti hakuna nyama inozoruramiswa namabasa omurayiro kwete. Zvino kana tikatsvaga kururamiswa muna Kristu, tikagozoonekwa kuti tiri vatadzi isu pachedu, ko Kristu wava munhu anoshandira zvitadzi here? Hazvimboitiki bodo. Nokuti kana ndikawakazve zvinhu zviya zvandakambopaza, ndinozviratidza kuti ndiri munhu anodarika murayiro. Nokuti ini ndakafa kumurayiro ndichizviita nomurayiro kuti ndigorarama kuna Mwari. Ndakarowerwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. Zvino handisati ndichi ini ndinorarama kwete, asi ndiKristu anorarama mandiri. Kururama uku kwandinoita zvino munyama, ndinorarama nokutenda kumwanakomana waMwari wakandida akazvipa nokuda kwangu. Nyasha dzaMwari handidzishayisi simba, nokuti dai kururama kuchiuya nomurayiro, Kristu angadai akafira pasina. VaGaratia chitsauko chechitatu. Kutenda kunokunda murayiro. Imi vaGaratia wokusafunga, ko makaroiwa naniko? Iyemi makaisirwa Jesu Kristu pachena pameso enyu kuti akaroerwa pamuchinjikwa. Ndinongoda kumubvunza chinhu chimwe chete ichi chokuti, ko makagamuchira mweya namabasa omurayiro here kana nokunzwa kwekutenda? Garai muri vanhu vasingafungi vakadai. Makawanda mumweya, ko zvino mopedzisa munyama here? Ko makatambudzika zvikuru mukadai pasina here? Kana zviri izvozvo kuti zvaiwa pasina, ko zvino uya anokupai mweya achiitawo mabasa esimba pakati penyu anoita izvozvi nokuda kwamabasa emurayiro here kana nokuda kwokunzwa kwokutenda? Sezvakaita Abrahama wakatenda kuna Mwari, kukabva kwanzi ndiko kwavakururama kwaari. Saka munotoona henyu kuti waiva kutenda ndiwo vana vaAbrahama. Norugwaro zvarwakaziva zviri mberi kuti Mwari achiruramisa vahedheni nokutenda, rwakaparidza vhangeri kare kuna Abrahama ruchiti, marudzi ose achakomborerwa mauri. naizvozvo vokutenda vanokomborerwa pamwe chete naAbrahama wakatenda. Nokuti wamabasa omurayiro wose wari pasi pokutukwa, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, wakatukwa wose wasingarambiri pazvinhu zvose zvakanyorwa mubhuku romurayiro kuti vazviite. Zviri pachenawo kuti hakuna munhu anoruramiswa nomurayiro pamberi paMwari, nokuti wakarurama achararama nokutenda. Zvino murayiro haubvi pakutenda, asi uyo anoita zvinhu izvozvi achararama nazvo. Kristu akatidzikinura pakutuka kwomurayiro. Iye akaitwa chakatukwa nokuda kwedu, nekuti kwakanyorwa kuchinzi, wose wakaturikwa pamuti wakatukwa. Kuti kukomborerwa kwaAbrahamu kusvike kuvahedheni muna Jesu Kristu, kuti tigopiwa chipikirwa chomweya nenzira yekutenda. Hama dzangu, ndinoita zvangu mutauriro wavanhu ndichiti, kunyange chiri chitenderano chavanhu zvacho, kana chasimbiswa, hapana munhu angachishayise simba kana kupamidzira pachiri. Zvino zvipikirwa zviya zvakataurirwa Abrahamu nomwana wake haarevi achiti kuwana vako savari vazhinji kwete, asi somumwe chete paanoti kumwana wako anova ndiye Kristu. Zvino ndinoreva chinhu ichi ndichiti chitenderano chakasimbiswa kare naMwari hachishayiswi simba nomurayiro wakauyawo mashure memakore ane mazana mana namakumi matatu kuti chipikirwa chigokoneswa kwete. Nekuti kana nhaka iri yomurayiro haizati ichiri yechipikirwa, asi Mwari akapa Abrahama nenyasha achiita zvokupikira. Basa romurayiro nderei? Ko zvino murayiro chiiko? Wakazopamidzirwa nokuda kwokudarika murayiro, kudzamarara uya mwana wakanga apikirwa izvozvo azouya. Ivo vakarongwa navatumwa neruoko rwomurevereri. Zvino murevereri haazi womunhu mumwe chete, asi Mwari ndiye mumwe chete. Ko zvino murayiro unorwisa zvipikirwa zvaMwari here? Hazvimboitiki kwete. Nekuti dai kwakanga kune murayiro wakapiwa waigona kururamisa, zviro kwazvo kururamiswa kungadai kwaibva pamurayiro. Asi rugwaro rwakapfigira zvinhu zvose pasi pezvitadzo, kuti chipikirwa chinobva pakutenda muna Jesu Kristu chigopiwa waya vanotenda. Asi kutenda kusati kwasvika, takanga takachengetwa pasi pomurayiro, takapfigirwa kuti tigowana kutenda kwaizoratidzwa. Saka murayiro wakanga uri mudzidzisi wedu wokutiisa kuna Kristu kuti tigoruramiswa nokutenda. Kutenda kuna makomborere api? Zvino kutenda zvakwakasvika, hatisati tichiri pasi pomudzidzisi kwete, nekuti imi mose muri wana vaMwari nokutenda muna Kristu Jesu. Nekuti imi mose wokubhabhatidzwa muna Kristu makapfeka Kristu. Hakuchina muJudha kana muGiriki, hakuchina muranda kana wakasununguka, hakuchina munhurume kana munhukadzi, nokuti imi mose mava mumwe chete muna Kristu Jesu. Zvino kana muri waKristu, muri vana vaAbrahama, ndimi vadyi venhaka sezvamakapikirwa.
VaGaratiya chitsauko chechina. Vana vaMwari nokutenda kuna Jesu. Zvino ndinoreva ndichiti, kana mugari wenhaka achiri mwana muduku, haana kumbosiyana nomuranda kwete, kunyangwe ari yeishe wezvinhu zvose, asi anongova pasi pevatariri navachengeti kusvikira panguva yakatarwa naBaba. Ndizvo zvatakanga takaitawo tichiri vaduku. Takanga takasungwa pasi pozvokuvamba zvenyika. Zvino kuzara kwenguva kuchizouya, Mwari wakatuma mwanakomana wake wakazvarwa nomukadzi, akazvarirwa pasi pomurayiro, kuti adzikinure vaya vari pasi pomurayiro, kuti tigogamuchira kuitwa vana. Zvino zvamuri vanakomana, Mwari wakatuma mweya womwanakomana wake mumwoyo medu unodana achiti, Abba, Baba. Saka iwe hauzati uchiri muranda kwete, asi wava mwanakomana. Zvino kana wava mwanakomana, wava mugari wenhaka zvichibva kuna Mwari. Vaya vakapinduka ngavarege kudzokera shure. Asi nenguva iyoyo zvamakanga musingazivi Mwari, makanga muri varanda vava Mwari vasati vari vamwari vechokwadi. Asi zvino zvamakamuziva Mwari zvikuru, zvamunozikanwa naMwari, ko modzekera zveseiko kuzvinhu zvokuvamba zvisina simba zvourombo zvamunoda kutangazve kuva varanda vazvo? Munochengeta mazuva nemwedzi nenguva namakore. Ndinokutyirai imi kuti zvimwe ndakashanda pasina mamuri. Ndinokumbira kwamuri, hama dzangu, kuti muve seni, nokuti neniwo ndakaita semi. Hamuna chamaka nditadzira ini kwete. Zvino munoziva kuti pakutanga ndakakuparidzira evhangeri nemhosva yokurwara panyama uye kuedzwa kwamakaitwa munyama yangu. Hamuna kusvora kana kusema, asi makandigamuchira mwene sendaiva mutumwa waMwari mwene saKristu Jesu. Ko zvino rufaro rwenyu runogovepiko? Nokuti ndinokupupurirai kuti dai zvainge zvichigona, mungadai makatasvura meso enyu mukandipa ini. Zvino ndava muvengi wenyu, zvandakakuudzai chokwadi here? Vanokushingairirai nenzira isakanaka, asi vanoda kukupfigirai kunze kuti imi mugovashingairira. Zvino zvakanaka kuti pachinhu chakanaka pave nekushingaira nguva dzose, kurege kungoitwa kana ndichinge ndiripo pamuri bedzi. Imi vana vangu, vandiri kutamburirazve nenhamo yokubereka kudzamarara Kristu aumbwa mukati menyu, ndaida hangu kuti ndive nemi zvino izvi ndikatombo shandura izwi rangu, nekuti ndinoshayiwa chokuita pamusoro penyu. Mufananidzo wezvomu testamente yakare. Ndiudzei henyu imi, munoda kuva pasi pemurayiro, ko hamuteereri murayiro here? Nokuti kwakanyorwa kuti Abrahama wakanga ana vanakomana vaviri, mumwe womurandakadzi, mumwe womukadzi wakasununguka. Zvino womurandakadzi wakaberekwa nenzira yenyama, asi womukadzi wakasununguka wakaberekwa muchipikirwa. Zvino izvi zvinofananidzira nekuti vakadzi ava vaviri zvitenderano zviviri, chimwe chinobva pagomo reSinai chichibereka vana vouranda ndiye Hagari. Zvino iye Hagari ndiro gomo reSinai muArabia rakaenzana neJerusarema razvino, nokuti ari pauranda pamwe chete navana vake. Asi Jerusarema riri kumusoro rakasununguka, ndivo mai vedu ivavo. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, faro zvako iwe usingabereki, usingazvari. Nokuti vana vouya wakaita zindoga wakawanda kukunda vouya anomurume. Zvino imi hama dzangu muri vana vechipikirwa sezvakaita Isaka. Asi sezvazvakanga zvakaita panguva iyoyo, uya wakaberekwa nenzira yenyama wakatambudza uya wakaberekwa nenzira yomweya. Ndizvo zvazvakaitawo nazvino. Asi rugwaro runoti kudiniko? Dzinga murandakadzi nomwanakomana wake, nokuti mwanakomana womurandakadzi haangagari nhaka pamwe chete nomwanakomana wawakasununguka. Saka hama dzangu, hatizati tiri vana vomurandakadzi kwete, asi wowakasununguka. VaGaratia chitsauko chechishanu. Ngavasarudze Kristo kana murayiro. Kristo wakatisunungura kuti tive vakasununguka. Naizvozvo mirai nesimba, murege kusungwazve mujoko rouranda. Onai ini Pauro ndinoti kwamuri, kana muchidzingiswa Kristo hapana chaanokubatsira ikwete. Ndinopupurira mumwe nomumwe anodzingiswa kuti iye anofanira kuchengeta murayiro wose. Makaparadzaniswa naKristo, iyemi munoda kururamiswa nomurayiro. Makabuda panyasha, nokuti mumweya tinomirira nokutenda tariro yokururamiswa. Nokuti muna Kristu Jesu kudzingiswa kunyangwe kusadzingiswa hazvibatsiri chinhu, asi kutenda kunoshanda norudo. Makanga muchimhanya zvakanaka, ko ndianiko wakakudzivisai kuti murege kuteerera chokwadi? Kugombedzerwa uku hakuna kubva kunouya wakakudanai kwete. Mvuviro shoma inovirisa mukanyiwa wose. ndinotenda pamusoro penyu muna Ishe kuti hamuzombovi neimwe pfungwa kwete. Asi uya anokukanganisai achatakura hake kutongwa kwake, kunyangwe ari ani. Asi ini hama dzangu, kana ndichiparidza kuti vanhu vadzingiswe, ndichagotambudzirwe iko. Kana zvakadaro, chigumburiso chomuchinjikwa chabviswa. Dai vaya vanokukanganisai vachizvichekawo havo. Kusununguka kubatane norudo. Nekuti imi hama dzangu makadanirwa kusununguka. Asi kusununguka kwenyu ngakurege kuva nzira yenyama. Asi shandiranai norudo. Nokuti murayiro wose unozadziswa neshoko rimwe chete rokuti udewo kwako sezvaunozvida iwe pachako. Asi kana muchirumana namazino nokudyana, ivai machenjera kuti mumwe arege kuparadzwa nomumwe. Kutungamirirwa nomweya. Zvino ndinoti, fambai mumweya, ipapo hamungatongozadzisi kuchiva kwenyama. Nokuti nyama inochiva zvinopesana nomweya, nomweya unoda zvinopesana nenyama. Nokuti izvozvi izvi zvinorwisana kuti mugorega kuita zviya zvamunenge muchida. Asi kana muchitungamirirwa nomweya, hamuzi pasi pemurayiro kwete. Zvino mabasa enyama ari pachena anoti upombwe, netsvina nokukara, nokunamata zvifananidzo nouroyi, noruvengo, nokukakavadzana negodo, nokutsamwa, nokuzvida, nokupesana, nedzidziso dzakatsauka, nokugodorana, nokuraradza, nokutamba kwakaipa. Zvinhu zvakadai izvo zvandinokuudzai zvino, sezvandakambokuudzai kare, kuti vanoita zvakadai havangagari nhaka youshe hwaMwari. Zvino chibereko chomweya ndirwo rudo, norufaro, norugare, nomwoyo murefu, nomwoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka, nounyoro, nokuzvidzora. Hakuna murayiro unopesana nezvinhu zvakadai. Asi vaya vari vaKristu Jesu vakarovera nyama yavo pamuchinjikwa pamwe chete nokuda kwayo nokuchiva kwayo. Kana tichirarama mumweya, ngatifambewo mumweya. Ngatirege kuva vanhu vana manyawi, tichitsamwisana nokugodorana. VaGaratiya chitsauko chechitanhatu. Mashoko okunyevera. Hama dzangu, kana munhu achinge abatwa pane imwe mhosva, imi vomweya mudzore munhu wakadai mumwoyo wounyoro, uchizvichenjerera iwe pachako kuti newewo urege kuzoedzwa. Takuriranai mutoro, mugozadzisa murayiro waKristu muchidaro. Nokuti kana munhu achiti ndiri chinhu asati ari chinhu, anozvinyengedzera iye. Zvino munhu mumwe nomumwe ngaedze basa rake iye pachake, ipapo agozvirumbidza iye pachake oga, kwete kuzvirumbidza pano mumwe munhu. Nokuti munhu mumwe nomumwe achazozvitakurira mutoro wake. Zvino uya anodzidziswa shoko ngaagovane pazvinhu zvose zvakanaka nouya anodzidzisa. Musanyengedzerwa, Mwari haasekwi, nokuti izvo zvinodzvara munhu ndizvo zvaanozokohwawo. Nokuti munhu anodzvara nyama yake achazokohwa kuora kunobva panyama. Asi uya anodzvarira mweya achazokohwa upenyu husingaperi hunobva pamweya. Ngatiregewo kuneta kuita zvinhu zvakanaka, nokuti tinozokohwa kana nguva yazvo ichinge yasvika. Kana tisingaori mwoyo, zvino zvatine nguva, ngatiitire vanhu vose zvakanaka, asi zvikuru vaya vemhuri yekutenda. Mashoko okupedzisira. Tarirai kukura kwamabhii andinokunyorerai nawo noruoko rwangu. Vose vanoda kunzi vakanaka pane zvinoonekwa panyama, ndivo vanokumanikidzai kuti mudzingiswe, kungoitira koga kuti varege kutambudzwa nokuda kwomuchinjikwa waKristu. Nokuti kunyangwe ivo vakadzingiswa havo, havambochengeti murayiro pachavo, asi vanoda kuti imi mudzingiswe kuti vagozvirumbidza panyama yenyu. Zvino kana ndirini, hazvimboitiki kuti ndizvirumbidze kwete, asi kuzvirumbidza mumuchinjikwa washe wedu Jesu Kristu. Naye nyika yakaroverwa pamuchinjikwa kwandiri, neniwo ndichiroverwa kunyika. Nokuti kudzingiswa kana kusadzingiswa hachizi chinhu, asi kuva chisikwa chitsva. Zvino vose vanofamba nemurayiro uyu, rugare nenyasha ngazve pamusoro pavo napamusoro peIsraeri yaMwari. Kubva zvino ngakurege kuva nomunhu anonditambudza nokuti ndina mavanga aJesu pamuviri wangu. Hama dzangu, nyasha dzaShe wedu Jesu Kristu ngadzive nomweya wenyu. Amen.